كيف لير قرارات لوراجتي Eyniňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji noýabr, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri ýetleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habar Türkiýede öz illesini öldürmekde guman edilen türkmen raýatyna sorulan ömürlük tutsaglyk baradaky maglumat boldy. Şeýle de okuwçylarymyz türkmen awatda bir hukuksuzlugyň polisiýa işgärini kakanlyk barada beren habarmady köp okatdyrlar. Mundan başga Türkmenistan Merkezi Aziýada aýallar üçin iň howpsuz ýurt hasaplandy diýen atlan çap eden habarmady okuwçylarymyň köp ünsini çekipdir. Daşary ýurtlarda okumakçy bolýan ýaşlar Zerur resminamalar üçin 50 000 manada çenli para vermeli olýar. Balkan internet çäklendirip, howpsuzlygy işlendirip, Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlanýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň türkmen manadyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Habarlardan mälim bolýaly, türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenaýatçylygyň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmäge ýykyn etmeginiň saat sebeplerinin biri olanlığını boyun alman, işleyen adamların sol sanını, kerhanaların yağdayını has kıyınlaştırayan iki kurs praktikasını devam ettiriyorlar. Azatlık gülen anonimlik şartına kuruluşan sayınçılar sol sanını önkü banka resmileri manadın çökmeğinin esas sebebini öz sözleriyle aydılanına yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz'ın yurda ve halka karşı alıp baran yıkkınçılıklı siyasatı bilen düşündürüyorlar ve bu siyasat atın hedrem dogam ettirilýänligini öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň manat dolanşyga girilen wagtynyňky başlygy Hudaýberdi Orazow tasdiklemegine görä, şol wagt manadyň himmetini saklamagy ähli mümkinçilik bardy. Egerde ýokary derejeli ýolbaşçylar ziýan bermedik bolsa, adamlar iş açyp kim öýlerini, kim ýurdy, kim manady gurple edip biljekdiler.
Adamlarda ihlasam bardy, mümkinçiligim bardy. Bu realitetler ýurdy. Şu hakiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü görmezdi, da şu doğu. Ve arkadan aydın Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Orsiyet'in gelip işten firmaları oldu da Türkmenistan'da. Hazır olsa Türkmenistan öz adamlarını iş tapılıyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un manadın 30 yıllık münasebetli çap eden kutluğunu aydınmağına göre, milli manadın dolansuğa girilmeyi, iktisadiyetin sağlaşıklı ösmeyi, kadali pul dolansuğunun ve yeketek devlet pul kar siyasatının neticeli alınıp barılmak için zerur olan amatlı şartları döretti. Alınıp barlayan pul kar siyasatının stratejik uğurları pul dolansuğunun durnukluluğunu hem de durnuklu iktisadi ösüşü kazanmaktan, ihracatın maddi hali yağdayını kovlandırmaktan, milli iktisadiyetin beyazleşliğe okuyupluluğunu berketmekten, bank ulgumunun halkara maliye bağlarlarına utkoşuklu ağırlaşmak için onaylı makro iktisadi şartları döretmekten avara tolup duruyor deyip devlet basitonunun kutlu hatından ıhtalıyar. Emma yaşayıcılar, azatlık gülen gürlüngde solan rayetler bu aydılayanları tasdiklemeyarlar. Manadın hümmeti sonku bir yılın doğamına has aşağı düştü. Men bunun sebebini düşünüp bilmeyarın. Hiç yerde sevda yok, adamların elinde pul yok deyip azatlığın yerli havarçısı bilen gürlüşen orta yaşlı rayet aytti. Azatlığın birbirinden havarsız sökvettöşlerinin sözlerine göre adamların alyan aylıkları gün vermeye yetmeyar ya da verkizi adı önlerine zordan yetiyar. İşleyen adamların aylık hakları her edarada her hili. Yokor bilimli muallimlerin lukmanların aylığı biraz yokori. 2200-2500 manat aralığına beylekkarlarda işleyen adamların aylığı kovu olanına 1450'den başlap 1600-1700 manat aralığına has av aylık alayan adamlar hem bar. Yönü bu adamların ol pulları eline alayanlığını anlatmaya tutumken işini saklamak için kent çıktı zetmeli olayar deyip yaşayacaktı. adatlygyň habarçylary büdjet edarlarynyň işgärlerinin aýlyklarından tutulýan mejbur meýletin tutumlar barada olar ençemegede kabar beripdi we aýdylmagyna görä sorulýan pullary bermedigi adamlara işlerini ýitirmek howpy awanýa. Bu agyr ýagdaý 100 müňlerçe türkmen sanlynyň maskalasyny taşlap daşary ýurtlardan gadan çözlemegini sebäp boldy diýip synçylar aýdýar. Eýsem türkmen manady 30 ýyl mundan öň dolanşyga girilenini bir amerikan dollarını 1 manat 98 teňge möçörünü hümmetke eskiýetlenen milli pul nädip türkmenistanlaryň betwagçylygyna urly.
Maglumat üçin aýdylsa Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň başynda türkmenistanlaryň eliniň uzadan yerine yetecektiğini, onların hiçbir durmuş kıyınçılığını çekmeyecektiğini aydiyardı ve prezidentin eğindeşleri tankıydı pikirlenen dörezecilik ökülleriyle duğuşaşıp, eğer istese onun bücret edaralarının işarelerine doğulları